Labrīt! Šodien 23. aprīlis, ceturtdiena. Lai labs moto šai dienai ir Dieva vārds, Pāvila vēstulē Filipiešiem, 2. Nodaļā, 14. Pants. Visu dariet bez kurnēšanas un šaubīšanās. Droši vien atceries, ka šo rakstu vietu jau mēs lasījām un pārdomājām. Bet vakar mēs pārdomājām, kā ir turēt dusmas. Cilvēki dusmojas, kad ir aizvainoti ar sliktiem vārdiem vai darbiem, vai kad ir nokaitināti. Vai esi bijis kādreiz nokaitināts? Vai tu kaitini citus? Kāda ir patiesība? Bet zini, kaitināt var cilvēki, kaitināt var dzīvnieki. Droši vien tev kādreiz ir iekodis kāds kukainis. Tad sāk niezēt, un tu kasi sāpošo vietu, un niezēt sāk arvien vairāk un vairāk, un tev sāk tas kaitināt. Bet vai tu zini, ka pasaulē ir 10 kvintiljoni vaboļu? Vai tādu skaitli bija dzirdējis? Pēc svētbrīža pamēģini uzrakstīt skaitli 1 ar 19 nullēm. Un tad tu redzēsi, cik izskatās liels šis skaitlis. 10 kvintiljoni. 1 ar 19 nullēm. Tik daudz pasaulē ir vaboļu. Kā tu domā? Tas ir daudz, maz. Un ko tu domā par šiem kukaiņiem? Nopietni? Vai tu vēlies tos samīļot, pievilkt sev klāt un padarīt par saviem labākajiem draugiem, mājdzīvniekiem? Ko tu jūti, piemēram, pret tarakāniem vai Kolorādo vabolēm? Vai žurku blusām, spīļastēm, utīm un ērcēm? Kāda kašķu ērces paveida pārstāvis pieķeras tavam apģērbam un rāpo līdz atrod vietu, kurā āda ir neatklāta, pie džinsu jostas vietas, virs zeķēm vai zem piedurknēm, un tad viņas veic ceļu uz tavu padusi. Tām ļoti patīk paduses. Ja ērces iesākušas iet, tās neapstājas. Ērces iekož un iņecē šķidrumu, kas nav gluži inda, bet tas bojā ādu. Ērces izšķīdina šūnas un tad izsūc sašķidrinātos audus. Jo vairāk tu kasi, jo sliktāk paliek. Vai kāds tev ir lūdzis, beidz mani kaitināt? Kaitināšana var būt arī tad, kad tu čīksti. Un vairums no jums zina, kā nogurušus vecākus novest līdz spēka izsīkumam. Jāsāk tikai čīkstēt, kurnēt. Un tas izklausās apmēram šādi. Mam, vai drīkstu šovakar iet pie Krista? Nu, ne šovakar. Tev ir jāpilda mājasdarbs un jāiztīra istabu. Nu, lūdzu, viss tur būs. Visi tur būs. Nē, tu visu nedēļu atliki savas istabas kārtošanu, un es zinu, ka tev jānodod pabeigts projekta darbs. Nu, mam, tas nav taisnīgi. Man jādodas uz darbu. Nu, tikai pasaki, kad drīkstu iet, lūdzu, es sakārtošu istabu vēlāk, un es tur nebūšu ilgi. Vai tu zini, kā tas ir? Vai tu man neusticies? Protams, ka uzticos. Tad tev jāļauj man tur iet, lūdzu, nekad neko citu neprasīšu. Lūdzu, man vai drīkstu, nu tikai šoreiz. Jā, labi. Vairāk vai mazāk, bet scenārijs ir līdzīgs. Droši vien jūs tā esat čīkstējuši arī saviem vecākiem. Un kaitinoša vaboli, kas pieķērusies un nelaižas vaļā, Dažreiz šāda kaitinoša neatlaidība var pat ietekmēt vecāku lēmumus. Bet tādas mājas, kurā praktizē kaitināšanu, čingstēšanu, nebūs tik omulīgas kā tās, kurās valda cieņa un izpratne, kur var bez čingstēšanas aprunāties un izdarīt. Neizturies pret saviem vecākiem kaitinoši. Dažreiz brīnumvārdiņš nav lūdzu, bet tas ir labi. Labi, mamīt, es izdarīšu. Kā pēdējā laikā tu esi kaitinājis savus vecākus? Kā tu vēl esi kaitējis citiem? Padomā, atvainojies un lūdz, lai Dievs tevi apstādina, pirms tu iesāc kādu kaitināt. Lūksim arī šodien. Lūksim kopā šodien ar Megiju no 4. Klases. Dievs, es tev pateicos par visu, ko tu mums dod. Es pateicos par šo labo laiku, ka tu mums dod mieru un tu mūs sargā. Es ar savu ģimeni esmu laimīga, priecīga, smaidīga. Mēs daudz smejamies un spēlējam galda spēles. Mēs esam veseli, jo Dievs tu mūs svētī un pasargā. Un esi mums žēlīgs. Paldies! Dievs mūs mīl, uzklausi mūsu lūkšanas, ko katru rītu un vakaru mēs lūdzamies un slavējam Tevi. Āmen! Mīļais Kungs Jēzu, svētī mūs šo dienu, piestāj pie mums katra viena, un lai mēs mūsu brīnum un burju vārdiņš būtu labi, ka mēs visu spējam darīt bez kurnēšanas un šaubīšanās. Mēs Tev to lūdzam Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.